Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongo no pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Balolenge ezali boni ya kosala vasectomi tope kokanga mabota epai ya bana mibali. Lelo lisusu tozali kokoba kolobela likambo litali kokanga mabota epai ya bana mibali na kati ya bokolongono pe bomoi. Tolanda lisusu Dr. Guy.
En fait, balolenge ya kosala ezali mibali. Basusu bakokanga kanzela wana, mais balolenge ya kosala ezali ya kokata. Parce que moi, complication économique au salement. Tout ça, la complication, mon corps économique au salement, c'est bien un mot réperméabilisation. Et il y a là au cani, et coquille, coffin, dans ma dissuasion. Alors, il faut pas hésiter, Wana, parce que ça, il m'a dit décision. Il y a qu'au salement, méthode Wana, pour la courbe, il y a qu'au bota, il va être présent là. Il n'y a pas hésiter, juste qu'on a qu'au zongue là, et tout, qu'au bota, alors, il y a qu'au bota, à visiter, il y a qu'au quatre.
Ce qui m'a mobali, azwi mokando wana alingi lisusu kobota te. Bokati nzela wana pote ba mataka eleka lisusu te. Mwana mobali soki asangani na mwana mwasi, mwana mobali oyo azali responsable toloba. Eske ba aktivite na bango ekozala kaka lolenge zalaki kozala mbele ya kosala vasectomie?
Merci maman. En fait, de bonnes penza to limola. Fika wana za mtu na mko ya malamu ko kata nzela ya mataka wana eko modifier comportement sexuel ya mobile ata mokete ba organi na ye izali ya kusimba te bobele nzela wangi na kukanga kuba kukata donc eko bebisa ata mokete ba lelenge ya kusangana donc vraiment côté on a une rassuré n'aura aucun impact sur le comportement sexuel, sur les appétits sexuels, vraiment sur la vie sexuelle de manière générale. Donc différence de vérité maman.
Docteur nayebi ke bana mibali mingi bao bakolanda biso ba mibali mingi pe babangaka kosala vasectomie. Tango lobi ke activité sexuelle na ekozala na impact mon côté na sima ya kosala opération oyo. Est-ce que ba posa tomai nyonso ekozala kaka normal côté le maya mwa mobali pe kosala ma na ndenge kaka ezalaki liboso?
Ah, merci, maman. C'est bien que tout est ça. Merci, maman. Je vais vous dire que c'est un peu comme ça. Quand on a un mataka, il y a un mobali, et que c'est ça, ma belle mon côté, la posa, la coloca moitié, et que c'est ça, ma belle mon côté, la dengue à côté, le mobali, et j'en ai un inconvénient mon côté, maman. La côté vraiment ils ont un impact sur mon côté ce qu'on peut dire là le tika là l'ennemi est là qui et le pourquoi à mon côté vous savez c'est de m'attaquer pour les calissus sur le pied donc et qu'on a là dans le collègue et qu'on a l'opération on a ou qu'on a l'assuré capable il y a qu'on bon qui s'en moi aussi c'est ça que je l'ai mais encore mais si quand on est faut qu'on bête à me là c'est que celui dans sa vie opération et du léno il a quitté le lobby. À cause de ça, le rapport sexuel, on a un partenaire qui est à côté de ça. Non, pour un petit à côté de ça, et qu'on voit moi, mon gars, généralement, il y a 3 mois. Donc, on monte ça dans la relation sexuelle, il faut se protéger. Il faut utiliser une méthode contraceptive, mon souci. Si on a 3 mois, on a côté de l'examen, la sperme, on a côté de l'année, c'est du que la sperme, on a attaqué l'égalité. Wana Kikawa a cru qu'on peut n'appartenir à lui sans autre méthode contraceptive.
Maton Domi Nabino Baye Bozali Kola Napsu Nakatia Bokolongo no Pe Bomoi, Baye Mission Nakatia, VOA Lingala, Dizali Kokoba, Tokutani Bomoi.